Arratsaldeko bostak hamar gutxi Sarasate pasealekoan jarraitzen dugu Editargi ferian, zuzenean, ordu laurden barru, ez, hamar minutu barru, irekiko ditu ateak, beraz animatu, eta etorri liburuak erostera, edo eta gure saioa zuzenean ikustera, edo bi gauzak egitera. Nobedadeak errepasatzen eta argitaletxeetako editoreekin ere mintzatu nahi gara gaur arratsaldean, eta gurekin dugu ja da, Txalaparta argitaletxeko editorea, Garzia Rula, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer modu zara?
Ongi.
Nola doa azoka?
Ba, jun badoa, ez dakit egia esan, ni neiz egon da, orain arte, beraz, ongi, goizak izaten dira tranquil txamarrak, ikusiko dugu, azte buruan pentsatzen jendetxoa goizanen dela.
Horrelako azoketan, horrelako ferietan, editoreek pistak jasotzen dituzue, irakurle edo postuetara hurbiltzen birenen gandik, zer jasotzen duzue, zer feedback jasotzen duzue?
Agia esan beti gauza bera esaten dugu, baina ez da horregatik gutxiago egia. Guretzat azokak badira pixkate termometro bat, ez da? Ikusteko normalki ba, ez daukagu aukera handirik arpidedunen gandik igual baiz, eguk arpidedunekin bueno, funtzionatzen dugu nahiko etxo Txalapartan, baina erakurleen gandik ba, gutxiago entzuten duzu, noiz behin gaidazten digute, hau eta beste esateko, baina holan egunerokoan ba, ez ditugu hor, eta feriak izaten da aukera polit bat hain zuzen hortarako, ez da, ba, haiekin mintzatzeko eta ikusteko zer nolako bueno, ba, zaletasunak, kritikak eta dena delakoak dituzten, eta beti bai, ikasten dugu haiengandik.
Prest zaudete urte bukaerari ekiteko, zuentzat momentu berezia izan beharko du.
Bai, bada batetik, bueno, ba Durangoko azoka ate joka dugulako, baina baita Gabonengatik ere, ba azkenean bada punto importante bat Gabonak eta bueno, alere nahiko banatuta ditugu bai argitalpenak urean behintzat Txalapartan aipatu dudan arpidetza sistema horrengatik, ba nahiko banatuta ditugu ortosoanako argitalpenak eta gero bestetik ere azokak ba udaberrian izaten dira batzuk. Editargik berak antolatzen ditu ba 3-4 udaberrian eta beste horren beste udazkenean gehi noski Nafarroako editoren azoka, ba pixkat egun hauetan Iruñan egiten dena pixkat potoloagoa dena, ez? Lau egun direlako beste zergatik. Eta baina bueno, bai, nahiko banatuta urte osoan bai argitalpenak eta bai azokak.
Eta nolakoa da editore baten lana? Nola iristen zaizkizue proiektuak, nondik hartzen dituzue ideiak, nola da liburu bat editatzearen prozesua? Labur bilduta, noski.
Bai, bai. Gainera ez da dira bi berdin, ez? Egia da nahiko lan batzuk errepikatzen direla, liburu batekin eta besteekin, baina bide, bueno, diferenteak gaude liburu bat editatzerakoan batetik batzutan ailegatu egiten zaizkigu, zuk esan bezala, eta beste batzutan guk enkargoak egiten ditugu edo bilatu egiten ditugu, ez? Eta hortarako ba, beste argitaletxe batzuekin daukagu harremana, beste agente batzuekin, irakurle sare potoloa daukagu inguruan, zorionez esaten diguna, ez? Lehen aipatu irakurleak bezala, ba, beste batzuk ere bai esanen diguna, jo, ba, bitu irakurri dut hau, irakurri dut bestea, edo ezakitze autore badabil hor pixkate nabarmentzen, eta bueno, saiatzen gara adi egoten betire eta holan, ez, jasotzen dakitenengandik eta guk ere bilatzen eta gero ba prozesua badenetik egoten da batzuek lan handiagoa eskatuko dute eta beste batzuek gutxiago eta bueno, batzuek berezitasun batzuk dituzte, beste batzuk ze azkenen tokatzen zaigu bai bilatzea, bai irakurtzea, editatzea testuan bertan, baina gero ba, tokatzen zaizkigu ba beste hainbat lan, adibidez hau, prentsakin mintzatzea, hoi da, edo inprentarekin, inprentara jutea eta behiratzea papel motak, edo ferian egotea ba gaur arratsaldean egonen izen bezala, edo bueno, 11 lan dira egia esan aspartzeko aukerarik ez.
Eta proiektu bat argia ikusten duen arte edo duenerako zenbat dituzue esku artean?
Ba, ibiltzen gara, bueno, ez dakit guk Txalapartan argitaratzen ditugu adibidez 40 liburu gutxi gorabehera urtean eta editore gabiltza Ane Eslava eta biok. Orduan ba hori, ba pentsa, zenbat izan ditzake egun fase diferentetan egonen dira liburu horiek, batzuk ari gara ja, ez, ba, probak, imprenta probak ez zuzentzen, eta beste batzuekin abiliko gara hasten, eta beste batzuekin ez, edizioa egiten, edo autorearekin, edo nik zer dakit. Baina, bueno, eskuartean aldiro, ba, amar, zazpi amarri, ba, euskagu, eta gero proiektu direnak, edo, ez, irakurri duzu hau edo beste, eta izan daitezkenak, hor, bueno, denetik.
Bueno, buruan dena guzti hori ordenatuta edukitzeko bat duzu lana, ez duzuen nahiko espazio horik. Berehala irekiko dituzue ateak, imaginatu ezagun, hurbiltzen garela, txalapartako postura, ze nobedade klase topatuko ditugu?
Bueno, baditugu adin guztitarako liburuak esan dugu, aurren liburutatik hasita, eta hor badaukagu txobilduma, eta bi hiru urtetik aurrerako liburuak ditugu, betire esaten dugu, bueno, aurrentzako liburuak direla ere aurrentzako, ez? Esan nahi dut, helduek ere irakurtzen aldituztela, eta batzuk zoragarriak dira edo zein adinarekin. Eta gero gazteentzako ere baditugu eta helduentzako. Orduan adinez, nahi beste. Eta alde batetik narratiba daukagu eta saiakera ere badugu.
Orduan liburu batzuk ekarri dituzu. Aipatuko ditugu zeintzu biren azkar.
Ba, bueno, esanen ditugu pare bat gaztelaniaz, Amaia Oloriz Ribas orain ari da Eleko dela uida aipatzen. Aurkezten markatu, aurrekoan egontzen Atarrabin eta bueno, beti arrakasta handia daukate bere nobelek, eta gero saiakeran Sobre la Barbarie, hau Ibai Atutxarena da eta euskaraz argitaratu genuen lehenik, iaz, Barbaroak eta Zibilizatuak, eta orain gaztelaniara itzuli dugu. Hori batetik, bi aipatzearren, oraintxe bertan aurkezpenetan ari direnak. Eta gero, euskaraz aipatu dut aur literatura adibidez, eta aipatu nahiko nuke hemen eta orain, Amaia Palauza Oiok itzulia, bera ere mangoa delako, eta bueno, liburu oso polita delako, naturari buruzko 44 historio dira, eta holan gauza txikiei erreparatzeko eta pausatzeko oso aproposa, eta denok pixkat beharko genukena. Eta gero, gaur bertan aurkeztu dugu Lentxeago Barren Gaizto, Beatrice Salvioni italiarraren, bueno, novela oso arrakastatsua, Fernando Rek itzuli du.
Eta dugu, Fernando Rekin.
Hortaz, ez dut gehiago aipatuko, berak niko ino beki azalduko du. Eta gero zazpiterditan daukagu Gurpilak eleberriaren aurkezpena, ez dizen Artola Iturratek idatzia, eta uste dut bera ere,
hemen egile guztiak ditugu, guztiak.
Postekoa da. Eta menere aurkeztuko dugulako bihar, hain zuzen, Liluraren kontra saiakera liburuxka, Trantsizio Geopolitikoaren argi ilunak du azpititulotzat, eta Martin Arbeok itzuli du, idatzi du, eta Iparrorratza Bilduman argitaratu dugu, betire gaur egun eztabaidan eta dauden gai, holan pilpilean dauden gaien inguruko liburuxkak dira, holan modu trinkoan idatziak, baina bueno, mamintxuak oso eta geopolitika gaur egun gai potolo bat, eta hortaz bihar mintzatuko gara Martin Arbeorekin ordubiak laurden gutxitan.
Gainera bildu bizkigu liburuak, eta liburuak ukitzea eta ikustea beti da gustagarria. Durangoroko nobedade gehiago ere izanen dituzue prest, Garazi, zerbait aurreratzerik segundu bitan?
Bai, baditugu batzuk, baina, bueno, seguraski izanen dugu beste aukeraren bat, mintzatzeko, edo atea zabalduko dut, beste batean ere deigaitza zuen, eta mintzatzeko, pixkat lasaiago, bi segundutan egin baino, eta bueno, hemen...
Hau da, ez digula ez zera horretu.
Hori da, baditugu haunitz orduan, kostatzen zait bat hautatzea, bai.
Bueno, Garazi Arruda, nahiko txolan duzu gaur arratsaldean zuen postuan egotearekin. Arratsaldeko zeiak entzuten ditugu, albistei paso bateko momentua, eskerrik asko Garazi Arrula gurekin egoteagatik, eta bere adaxegatoz albisteetatik bueltan, irritzi plazan.